spirituála.
21. dubna má v katolickém kalendáři svátek Anselm z Canterbury, což byl italský šlechtic a mnich, který působil v klášterech ve Francii a byl to významný teolog. Je to právě on, kdo zavedl do teologie a filozofie téma, zda je možné dokázat boží existenci, a jím vlastně začíná scholastika.
Aha, budeme dneska tedy řešit školské důkazy boží existence, zabývat se dogmatickým středověkým myšlením, filozofováním,
nebudeme,
učením.
Nebudeme. Než by to nebylo zajímavé, to téma, do jaké míry je možné boží existenci dokázat, ale já dneska směřuji k něčemu jinému. Ten Anselm, jak jsme říkali, nazývá se Anselm z Canterbury. Což znamená, že svoji kariéru dovršil v Anglii, stal se arcibiskupem v Canterbury roku 1109. A tím se tak jako trošku opakuje ten archetyp intelektuálních invazí do Anglie. Víme, že do Anglie kde kdo dělal nebo se pokoušel dělat invazi, někdo uspěl, někdo ne. Ale ta intelektuální invazi to znamená, že někdo z Francie nebo z Itálie přichází, aby jim tam jaksi pozvedl intelektuální úroveň, protože ta Británie byla dlouhá staletí opravdu ta periferie Evropy. A před Anselmem z Canterbury byl třeba Augustín z Canterbury, který vedl římskou misii v 6. století. A taky to byl vlastně Ital, který se stal arcibiskupem v Canterbury. Ale my to dneska otočíme. My nebudeme hovořit o tom, co dala Francie a Itálie Británii, nýbrž, co dala Británie světu, míněno stará římská Británie. A to je jedno jediné jméno. Pelagius.
Aha, a to byl nějaký heretik, ne?
No, v církevních dějinách se to obvykle tak uvádí. Pelagius, heretik, pelagiánství, pak ještě semipelagiánství a všechno možné. Ale ono to bylo složitější, jako obvykle. Čili my si budeme vykládat o tom, jak to bylo s Pelagiem opravdu. Začneme takovým stručným výletem do Římské Británie. Připomeneme si to, že Británie vlastně je připojena k Římu relativně pozdě, to znamená až v 1. století našeho letopočtu, a opuštěna relativně brzy, čili na začátku 5. století. Protože to už se ta říše tak jako rozpadala jen tak, jestli se to ještě udrží. A tehdy Stilicho si v Římě řekl, no to už nemá smysl, ta Británie, prostě je to daleko, je to za vodou, stejně je to jako chudý, nic tam není, kašlem na to. A někde kolem roku 410 římské legie opouští Británii a jsou dochovány potom listy, jak jim ti Britové píší, co se nám to udělali, nechali jste nás na pospas. A oni jim vzkazují, no tak bojujte, chlapci a děvčata, bojujte, co my vás tady máme bránit. Jo. A tu atmosféru římské Británie si člověk může představit třeba ve městě Bath. Bath, že jo, což víme normálně anglicky. Ano, prostě.
Nejspíš nějaké lázně.
Ano, prostě anglické slovo pro koupelnu, lázeň, všechno tohle. A zároveň je to název města Bath. Pro mě jako německé Baden, lázeňské město jsem prostě jako Baden. Karlsbad, konec konců náš, jo, Karlovy Vary. No a to byly Suliny Vary. Jo, to byly Aquae Sulis. Sul byla bohyně nějaká místní keltská, jo, to je keltská Británie před příchodem ještě anglosasů, a Římané ji přezděli na Minerva, jo, což je zase řecká Aténa, čili ta bohyně moudrosti a řemesel a tak dále, takže to nazvali, já tomu říkám, Suliny Vary. A v tom Bátu, kde byly skutečně ty lázně, ty horké prameny, se dochovaly podzemí vlastně ty římské lázně a hlava té bohyně Sul neboli Minervy. Ale k tomu se vyprávěla legenda, že ty lázně, ty horké prameny objevil keltský král, kterému tam spadlo nějaké prase a tak dále. Jo, to je všechno převyprávěno. Mimo jiné to vypráví Charles Dickens v příbězích Pickwickova klubu, jak Pickwickovci jedou do Bátu a...
Už jsem málem chtěla vlastně říct, že i do Británie se můžeme vydat za antickými památkami.
Ano, přesně tak.
Je to tak?
Ano, je to tak. Nejsou tak spektakulární, jako samozřejmě v Itálii, nebo v Řecku, nebo v Africe, ale něco tam je. Je tam Hadriánův val. Jedno z těch nejvýznamnějších jsou právě tyhle ty římské lázně v Bátu zase. Ten, kdo zná římské lázně ze Říma nebo od jinou, říká, no to skoro takový čtvercový bazén, prosím vás, co to jako má být, ale v rámci Británie, jako to něco je. A proč vyprávím o tom Bathu jako o tom prolínání toho římského a toho keltského? Sice tam přišli jako imperialisté, ano, ale zároveň tam, jak oni pak dokázali být, když se nikdo nebouřil teda, jo, tak dokázali být jaksi velmi vstřícní a vytvářet takovou to vlastně smíšenou kulturu římskou a současně místní. No a odnikud z tohletoho světa přišel do Říma Pelagius. Všichni říkají, že je Brit, jo? Tam se všechny prameny shodují, že on je z Británie. Ale odkud přesně, to nevíme. Dokonce ani nevím, jestli byl z té Británie římské, čili pod Hadriánovým valem, anebo z té, která k Římu nepatřila, čili zhruba z dnešního Skotska.
To znamená, že se asi jmenoval úplně jinak a to Pelagius je nějak pořečtěné, pořímštěné.
Ano, je to jedna z teorií, že on se nejmenoval Pelagius původně a že pod tím je jméno Morgan. Keltské jazyky neumím, ale jazykovědci říkají, že Morgan, to mor je moře, jo, a Morgan, že je prostě pán moře, nějaký prostě námořník nebo kapitán nebo něco takového. A to Pelagius, tam slyšíme to řecké slovo Pelagos, což v nové řečtině asi už ne, ale jak říkáte moře?
Thalassa.
To je taky ze staré řeštiny, ale ten alternativní výraz je Pelagos, což je moře, takže původně mohl mít toto keltské jméno. Není to jisté, spekuluje se o tom. Ale zároveň už, jak jsem řekl, spekuluje se o tom. To znamená, že o Pelagiovi se dnes velmi přemýšlí, nejenom v Británii, kdo to byl a co vlastně přinesl a co znamenal, co si z té Británie přivezl. Čili my víme, že se prostě vynořuje v Římě někdy před rokem 400, vlastně pár let předtím, než Římané potom tu Británii opustí. Víme, že je tam kazatelem, velmi úspěšným, a to kazatelem pokání, který říká těm římským elitám, pánové a dámy, berete to křesťanství vážně? Křesťanství neznamená, že si pověsíte na krk zlatý křížek s drahokamama a budete říkat, já jsem křesťan, vidíte to, jak jsem křesťan, a já jsem větší, já mám větší křížek. Trošku to jako ironizuji. On je jako přísný kazatel pokání, který pak ten Řím opustí, stejně jako nemalá část obyvatel, když je ten nájezd Vizigótů 410, tak část Římanů prostě prchá pryč do Afriky a tak dále. Ale on vlastně prvodně neprchá před těmi barbary, on prchá před vlastními. On prchá před římskými, křesťanskými, pravověrnými biskupy a teology, kteří řeknou, Pelagius je heretik. Jo, on se prostě stane, tak říkajíc, oblíbeným heretikem latinské církve kolem roku 400. A oni ho tak vláčí po církevních sněmech, řečeno. Takže se konají soudy nad Pelagiem nebo s jeho stoupenci v Africe a potom v Palestíně a potom ještě už bez něj, ještě vlastně v Efezu na koncilu řeší Pelagia a Pelagiány. A tam on už ale není. A to je ta zvláštní věc. On, Nino, mizí z dějin. Někde po roce 417 zprávy o Pelagiovi úplně mizí.
Znamená to, že je v ohrožení života, že se někam jede ukrýt.
Takhle, tehdy ještě heretiky obvykle nepopravovali, ale vylučovali z církve, různě prostě stíhali, vyháněli. Poslední zprávy je, že se uchýlil s nějakou skupinou stoupenců do Egypta a pak to mizí. Čili velmi pravděpodobně prostě pak už zemřel, ale my nevíme.
Jo. A zanechal po sobě nějaké písemnosti?
Tak zanechal, prosím tě, ale to je ten problém. To je ten problém v tom, že dějiny vždycky píší vítězové. A když církev někoho označila za heretika, tak to obvykle znamenalo, že jeho spisy zanikly. Což v tom světě rukopisném bylo velmi snadné. Oni se ani nemuseli, kdo ví, jak aktivně pálit. Stačilo, když už je nikdo dál neschovával, neopisoval, takže my od Pelagia nemáme téměř nic, respektive máme texty, to je sranda, texty, které se dochovaly pod jmény jeho oponentů, Augustína a Jeronýma a případně dalších, nebo některé, to si taky nevymyslíš, pod jménem papeže Sixta II. Ze 3. století.
No ale tím pádem my víme i dnes o Pelagiovi, protože tito velcí mužové, kteří na rozdíl od Pelagia psali, tak o něm tedy víme z jejich spisů, je to
no,
tak?
Ne, on psal, jo, to se ví, že napsal prostě spisek o přirozenosti člověka, ale nemáme dochované ty hlavní texty.
Spisek.
Jo, to hlavní. Mm-hmm. Máme nějaké spíš drobnosti, jako jakoby výchovné dopisy, kdo on píše svým přátelům a žákyním, jako jak se mají chovat a tohleto. Kdy Novrový baratelé řekli, tohle asi není Augustín, to je možná spíš Pelagius, nebo nějaký Pelagián. Mm-hmm. A nebo potom máme dochované citace v těch polemikách, když Jeroným speciálně polemizuje s jeho žáky, tak tam má nějaké citace a z těch mi jako rekonstruujeme potom, ale to víš, jako někdo polemizuje a cituje, citoval správně, nevytrh to z kontextu, neskreslil si to maličko, jo, nebyla předtím nějaká jiná věta, jo, to je prostě vždycky problém. A teď dále o to, o co vlastně šlo, co bylo jádrem prostě toho pelagiánského sporu. To je prosím tě téma milosti. Teologický pojem milost. Na to je, když člověk studuje teologii, tak je tam vlastně v klasické katolické teologii celý prostě traktát o milosti. To slovo pod ní znamená něco jiného nebo trošku odlišného. V řečtině to charis prostě znamenalo jako půva, plaskavost, jo? Něco prostě příjemného, co někdo vyzařuje. A ještě v Novém zákoně, když se vlastně mluví o Ježíšovi v prologu Jana, tak je tam, a viděli jsme syna plného milosti a pravdy. Jo, a tam je to charis. Jakéhosi.
No, je milosrdný a spravedlivý.
Tak, 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 přesně, přesně. No, ale potom, a už to začíná u Pavla, pochopitelně, se z toho pojmu charis stane něco trošku jiného, nebo jiného, prostě posune se to. Milost je jakási specifická síla, kterou Bůh někomu propůjčuje. To, že člověk může být spasen, může uvěřit a případně potom dělat nějaké další prostě skutky, to je takzvaně z milosti a Bůh si vybere, koho chce. A Pavel na toto téma toho napsal poměrně velmi mnoho a mnoho teologů to řeší. A jeden z antických teologů, který to řeší velmi silně, Augustín, o kterém už jsme tady hovořili, a Augustín to téma pavlovské milosti velmi radikalizuje v tom, že všichni lidé zhřešili společně s Adamem. Hří se přidává dědičně, biologicky, z rodičů na děti. Prostě všichni jsme hříšníci, sotva, že se narodíme. A Bůh si vyvolí ty, které chce, čerou milostí, která je nezasloužená. Takže lidská přirozenost je vlastně vždycky za všech okolností zkažená, pokud Bůh do ní tou milostí nevstoupí.
To je trošku tvrdé, kruté. Já si z toho pořadu o Augustínovi pamatuju, že existuje apokryf Justina Gordera Vita Brevis. A pobavilo mě, že skrze ten oblíbený žánr nalezeného rukopisu se vypráví o tom, jak Augustinova družka Floria, kterou podle vyznání miloval a měl s ní syna, tak se jí zřekl na naléhání své matky Moniky a pokládal tento skutek za morální vítězství nad hříchem. A taky předčasnou smrt jejich syna Adeodata přijal jako úlevu. Je to bohužel jen apokryf.
Ano, je to apokryf, kdy se tenhle ten vlastně současný horský filozof, historik filozofie zamýšlí nad tím augustinovstvím a říká skrze tu fiktivní Florii, říká, no ano, tam je mnoho lásce k Bohu, ale teda láska k člověku tam teda trošku schází. Jo. Vlastně Augustín je řeší proti té druhé půlce přikázání, že láska k lidem, ta teda u Augustína fakt moc není. A Pelagius, když to strašně zjednodušíme, říká ne. Do té míry, podle jaké můžeme soudit podle těch dochovaných fragmentů, citací a těch vedlejších textů, Pelagius vlastně má jinou koncepci milosti a lidské přirozenosti. Podle
Zvedeš
něj...
to?
Rozvedu, co? O toho jsme tady. Zjednodušeně řečeno, lidská přirozenost není zcela zkažená. Adamův hřích se nepředává biologicky. Adamův hřích znamená, že lidstvo, my všichni, prostě žijeme v jakési struktuře hříchu. Jo, to je potom pojem moderních teologů, struktura hříchu nebo hříšné struktury. To znamená, že zlo už je tady přítomno před námi. Jo, rodíme se do světa, ve kterém jsou nějaké vztahy a ve kterém jsme si zvykli na nějaké prostě jako špatné návyky. Jo, a ty potom si vzájemně předávají, čili je to výchovou. Je to výchovou, je to z špatných médií, je to z, jak bychom dneska řekli, z dezinformačních serverů, je to z narušených nefunkčních rodin, kde se člověk prostě učí hříchu. Učí se chovat k lidem hnusně a má pocit, že to je normální.
Ale začal si tím, že zlo je tu už před tím,
ano,
než...
Ano. Ale není to tak, že se jako prostě předává biologicky z jednoho člověka na druhého.
Jo.
Čili v tom pelagiánském pojetí, říkám znovu, pokud ho teologové dneska rekonstruují, je to spíš tak, že křesťanství nespočívá v tom, že je lidská přirozenost jaksi zcela přeznačená tou milostí, ale ta milost znamená jakousi pomoc. To, že člověk křtem a modlitbou a pokáním a prostě zbožnou praxí se učí být lepším, a Ježíš je jakýmsi učitelem, jo, to je ta koncepce vlastně Ježíše jakožto učitele, jo, to zase to řecké paideia, to jak říká Ježíš prostě, a učte se ode mě, jo. Případně Pelagiovo oblíbené, citované těmi Pelagiány z řeči nahoře, a buďte dokonalí, jako je váš otec dokonalý v nebesích. Zatímco Augustín říká, jste vždycky prostě jako hříšní a nic s tím nenaděláte, tak Pelagios říká, ale zkuste být dokonalí, můžete.
Všichni, nejenom ty, na které Bůh sešle milost.
Tak. Ti, kdo chtějí být skuteční křesťané, ať jsou dokonalí, což ten na druhou stranu zní strašně tvrdě.
To jo.
On to je jakoby teologický, nebo teologicko-antropologický optimismus, ale zároveň jsou to ty absolutní požadavky. Říkáte, že jste křesťani, ne tak buďte dokonalí, bando.
Jo. Není tu úhyb přes ty cetky, které si na poutích kupujete.
Zhruba tak. Jo. Takže to je strašně zjednodušeně řečeno ten protiklad mezi augustinianismem a pelagianismem. A teď ten paradox. Jo, čili Pelagius odsouzen, jak říkám, oblíbený heretik, potom ještě celé půl druhé století poté byli různí autoři odsuzováni, co by pelagiáni. A Augustín naopak, že jo, ten prostě velký světec, učitel církve, což nějak nesnižujeme jeho jaksi zásluhy a myšlenkové koncepty. Ale Pelagius je heretik. Ale zároveň, když se potom člověk podívá na praxi té středověké církve, zjistí, že ona je mnohem víc pelagiánská než augustinovská. Protože tam se přece rozvine ten systém těch přesných modliteb, které se mají říkat tehdy a tehdy. A když se člověk odmodlí tolik a tolik modliteb za mrtvé, tak ty mrtvé může dostat z očistce, jo, a přímluvy svatých. A pak nastanou obrazy a klanění tomu a onomu. A že když člověk vykoná pouť do Říma a do Jeruzaléma, tak se může kát tím za něco a tak dále, a tak dále. A natož potom taková věc, jako jsou odpustky. Ta představa, kdyby svatému Augustínovi byl představen systém odpustků, který vymyslela středověká církev. Co by jim asi řekl? Čili ta středověká církev latinská, a ta řecká na tom není mu nic líp, je absolutně pelagiánská. Přitom uctívají svatého Augustína všude, že jo, s tím srdcem, jako známý na Karlově mostě. Takže potom paradoxně, když Martin Luther v 16. století přečte znovu Augustína a Pavla, jo, ty listy prostě témata o milosti, skrze ně se osvobodí od toho pelagiánství. Řekne, toto všechno jsou zbytečnosti a prostě lidské nálezky. Paradoxně ten teologicko-antropologický pesimismus Augustínův to přivede k osvobození od té středověké představy, že si člověk tu spásu musí zasloužit. Jo, že se musí prostě modlit a postit a tohleto a prostě ještě se dost nepostíš, ještě se jako víc kaj. A Augustin říká, ale klid, relax, tady je prostě boží milost, jako nic víc nepotřebuješ. Jo, jeden zákon a proti tomu stojí milost. Takže klid, přátelé. Takže to jsou ty paradoxy, že Luther, který je brán jako ten, který ano, ruší středověkou zbožnost, ale opírá o to Augustína, přes kterého se jako dostane zpátky k tomu Pavlovi. Zároveň ale v téže době úplně jiní křesťané ještě, křesťanští humanisté z rodu Erasmova a Rablézova, než by se oficiálně přihlásili k Pelagiovi, protože ne, přece jenom, ty víš, je to 16. století, občas jich kamarádi hořej, jak jsme si o tom vyprávěli, to nehořej nadšením, ale prostě hořej na hranici. Takže oni nemůžou říct, já se hlásím k odsouzenému heretikovi Pelagiovi. To můžeme říct tady my, kdybychom to chtěli takhle říct, ale my takhle nemyslíme. Takže oni tak jak opatrně naznačují, že možná to Augustín v některých aspektech s tím pesimismem přehnal. Protože podstatou křesťanského humanismu je, zase zjednodušeně, pelagianismus, to znamená důvěra v lidskou svobodnou vůli. Jo, Erasmus opět píše de libero arbitrio, o svobodné vůli. Jo, to je návrat tomu pelagiánskému. Taky podle toho se vlastně rozpoznávají ty pelagiánské texty, které na povrchu nejsou nic zvláštního. Jo, říkám ty dopisy těm jeho žákyním a o panenství a já nevím prostě o čem všem. Ale když tam akcentuje ta svobodná vůle, jo, tak je tam větší nebo menší nádech toho pelagiánství. A tohle přesně mají Erasmus a Rabelais, který konec konců, když založí svoje utopické antiopatství, no tak ho nazve tchéléma, řecky, tedy vůle. Jo? A nad jeho branou je ten nápis dělej, co chceš. Samozřejmě, jak si to není ta logický traktát, je to Gargantua, je to fikce, ale naznačuje tím to anti-augustinovství, kdy tam říká, lidé mají sobě čest, lidé mají sobě smysl pro spravedlnost, lidé nejsou skažení. Pokud jsou skažení společnosti. Ale nech aspoň ti, kteří nejsou tak docela skažení, mají možnost žít svobodně. A takhle to jde dál a celé evropské duchovní dějiny od té reformace a humanismu dál je vlastně možné vykládat jako souboj augustinianismu a pelagianismu, čili toho pesimismu a toho optimismu. A samozřejmě jeden i druhý má svoje benigní i maligní podoby. Jo. Ono se i to původně luterovské osvobodivé řečení klid, máte moji milost, víc nepotřebujete, ono se to potom jako v tom protestantském prostředí u takových těch jako radikálních presbyteriánů, evangelikálů promění v takové to šílené zkoumání. A jsem vyvolen nebo nejsem vyvolen, jo? Jak to poznám? Mám tu milost nebo nemám, jo? Ty úzkostné stavy, které popisují, já nevím, Hodorn u amerických puritánů a podobně. A na druhé straně zase často se stává, že k Augustinovi se hlásí ti myslitelé radikální a nekonformní, kteří nejsou spokojeni s tím běžným křesťanstvím, protože jim přijde takové jako moc spokojené, takové pelagiánské. Pascal v 17. století, velký augustinovec, Kierkegaard v 19. velký augustinovec, oba obklopeni zcela křesťanskou společností. Pascal katolickou, Kierkegaard protestantskou, luterskou v Dánsku a oba s tím špocitem. Vy si myslíte, že když prostě dodržujete ty obřady a máte ty křížky na krku, že jako, že to stačí, amen, abem, pravím vám, ne, to nestačí. Jo? A furt to takhle prostě jako jde, že vždycky znovu a znovu se buď to k Augustinovi nebo i k Pelagiovi někdo obráceně přihlásí. A je to takový pokus jako duchovní revoluci proti něčemu, co tady bylo předtím. A zvlášť potom, co jsem zarozvášnil trochu, zvlášť potom je to v té britské církvi, kdy od 19. století, když se hledá křesťanství tak jako alternativní, liberální, ekologické, tolerantní, tak se často mluví o tom, že ale to je přece to naše britské dědictví, to je ten náš starý Pelagius. A co když ten Pelagius se vlastně vrátil? Co když on si řekl, to nemá smysl, nebo prostě vyhnali ho? Tak kam se vrátil? No tak se vrátil domů do té Británie. A prosím mě, Nino, skončíme takovou básní, kterou jako Jostein Gorder svůj apokryf připsal Augustinově družce. Tak já jsem našel takový rukopis, jehož autorkou je Pelagiova družka, která se jmenovala Sul. A ten apokryf vychází ale skutečně z reálné mojí návštěvy města Bath, kde tam v městském parku Sydney Gardens našli roku 2021, a to je normálně na zprávách BBC, našli sarkofág a bylo řečeno, a v něm našli dvě kostry z římské doby. A já tak jsem na to koukal a říkám, hele, a co když je to Pelagius a jeho manželka? A když je ta manželka, co kdyby tam mohla být i báseň, kterou ta manželka napsala?
Poutníče, u hrobu postůj, vyslechni svědectví moje. Modlitbu vypust i moč, lehčí i těžší dál kroč. Těžší, neb dozvíš se příběh, nelíbí kléru i zbožným. Slyš, kléru, nebát se zkus, zde leží Pelagius. Pelagius, jméno kleté, heretik, celý svět křičí. Ať křičí, Pelagie, jsem tu, tvá Pelágie. Pelágie z Aquae Sulis, žákyně, kmotřená žena. Sdílevši s tebou řev dob, obětím sdílím i hrob. I v hrobě obětí chutná, nebeský pokoj tu máme, nesvede pod vrstvy hlín prokopat se Augustín. Augustín, velebné jméno, svatý muž, celý svět křičí. Celý svět mu uvěřil, co do svých vyznání vlil. Vyznával, že mýval družku, pak prý se askezi oddal. Lže, až to do nebe žhne, po ní si pořídil mne. Mne, dívku otrockou britskou, na trhu s masem mě koupil. Biskupské lože i stůl sdílela já, keltská sůl. Sůl je i bohyně rodná, chrání mé suliny vary. Keltové začali je zvát Badon či nověj Bath. Bát se je třeba, by nevznikl z našich těl tělesný člověk. Augustin horlil a důl do uší ubohé sůl. Pak mi zas pohance hlásal Ježíše hrozného soudce, jak ostře jazyk mu stál vědí ti, proti nímž psal. Ježíš je jiný, on vede člověčí rozum i vůli. Tak jednou kázati já vyslechla Pelágia. S Pelágiem Bůh mne svedl na srazu krajanů britských. Ten mi dal radostnou zvěst, víru i lásku i křest. Jméno jsem přijala od něj, on přijal k sobě mě domů. Chceš být má? I proč by ne? To zuřil Augustine. Augustin rozpoutal peklo, biskupské sněmy a soudy, papežská špína a hnus, proklet byl Pelagius. S Pelágiem věrně táhnu, kam zloba církve ho vláčí, Kartágo, Sýrie, Řím, uštvaného muže z Řím. Muži, to nemůžeš vyhrát, z církevních análů strať se. Ve vlastním kanálu stínač si hledá Augustin. Stinné jsou háje tam u nás, legie římské pryč táhnou, že prý si ruce míjí nad naší Británií. Britské nás přijali lesy, v nich tiché suliny vary. Už se nám netřeba bát, před světem ukryl nás Bath. Zde v Bathu u keltských žáků nová jsme přijali jména, svobodni od římských lejn. On je teď Merlin, já Jane.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.